habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiyo dunida oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa talaada bisha Disembar ee sanadka 2023-na waa 26, waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-19 mitirband iyo boga aanu ku leenahay internetka ee voasomaly.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idiin wada anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawiya dunidana waxaa ka mid a dalka Ethiopia oo la sheegay inuu iska bixin waayey deymihii lagu lahaa. waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii Umuuraha Maraykanka oo aannu kaga hadlayno madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo xasaanad raadinaya.
Madaxweyne Trump markii maxkamadda sare ee kiiska dib u soo celisay, ayagu waxay u arkaan inay tahay guul u soo hoyatay, waana sida ayagu marka hore ay rabeen oo ah maxkamadda hoose in ay haddana racfaan qaataan oo dood la galo oo kiiska dib loo dheereeyo. tactikadooda markaad fiiriso xeeladooda waxaa waaye in kiisaskan lagu wado madaxweyne Trump ay jiitamaan oo ilaa doorashada lagu kala bax kadib ay noqoto.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna caawiya dunida. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. weeraro cusub oo Israa'iil ka imanaya ayaa lala beegsaday marinka Gaza talaadada maanta, xilli ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu sii wada hanjabaadiisa ku aadan inuu dagaalka sii wadi doono ilaa Xamaas laga baabi'iyo. dagaalka ayaa galay maalintii 18aad. ciidanka Israa'iil ayaa sheegay inuu duqeeyey 100 bartilmaameed 24 saacadood ee lasoo dhaafay, kuwaasoo ku yaala deegaanada Jabaliya iyo Khan Yunis. wasaaradda caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in meydka 30 qof oo duqeymaha lagu dilay la keenay cisbitaalka Naasir ee magaalada Khan Yunis. dhinaca daanta galbeed ayaa iyana waxaa ka jiray iska horimaad weyn, halkaasoo ciidanka Israa'iil uu dilay labo reer Falastiin ah xerada qaxootiga ee Fawar, sida wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ay sheegtay. dhinaca kale, cadaadiska dunida ee doonaya in xabad joojin la sameeyo ayaa Israa'iil aad ugu sii badanaya, hase yeeshee Netanyahu ayaa dagaalka ku adkaysanaya. qaybaha kale gobolka bariga dhexe, dowladda Maraykanka ayaa bartilmaameedsatay koox ku sugan dalka Ciraaq oo taageero ka hesha dalka Iiraan, halkaas oo lagu dilay hal sarkaal oo kooxdaasi ka tirsan. Maraykanka ayaa si isxigta u bartilmaameedsada goobo Maraykanka iyo Iiraan, aadaade goobo ay Iiraan iyo ururada gacansaarka la leh ay adeegsadaan oo ku yaala Ciraaq iyo Suuriya, isagoo ka jawaabaya weeraro ay la kulmaan ciidamada Maraykanka iyo kuwa xulufada ah. weeraradaasi oo aada u batay markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. Guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Turkiga ayaa u ballansan ka doodista codsigii Sweden ee ku aadanaa ku biirista NATO, maalmo kadib markii madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu isku xidhay ogolaanshaha xubinimada Sweden ee NATO iyo in Maraykanka uu Turkiga ka iibiyo dayuuradaha F-16. Erdogan ayaa doonaya in Kongreeska Maraykanku ansixiyo codsiga Turkiga ee ah in laga iibiyo 40 dayuuradahooda cuscusub oo nooca F-16 iyo qalab dayactir oo lagu casreeyo kuwii horey uu Turkigu u haystay. madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale Kanada iyo xubnaha kale NATO ugu baaqay inay qaadaan cunaqabateynta hubka ee Turkiga ay saareen. aqalka cad ayaa isagu taageeraya Turkiga in laga iibiyo dayuuradaha F-16, hase yeeshee waxaa diidmo adag ee ka imanaysa Kongreeska waan doonayn in Turkiga hubkaasi laga gado. Sweden iyo Finland ayaa ka tanaasulay mowqifkoodii hore ee ahaa inay noqdaan dalal militari ahaan dhexdhexaada, iyaga oo hadda raadinaya in dalada NATO ay hoostagaan kadib weerarkii Ruushku ku qaaday Ukraine bishii Februari ee sanadkii 2022. Finland ayaa iyadu ku biirtay NATO bishii Abriil iyada oo noqotay xubintii 30aad ee ururka kadib markii baarlamaanka Turkigu uu ansixiyey. dhinaca iyo galbeedka Afrikana, bartamaha dalka Nigeria ayaa dad ay guryahoodii ka carreen kadib markii la dilay 160 qof. kooxo hubaysan ayaa weeraro xiriira ka geysta tuulooyin ku yaala aagaas, sida saraakiisha booliiska raacsan ay sheegeen. tiradan ayaa aada uga sarreysa tii markii hore ciidanku uu soo wariyey oo ahayd 16 qof oo keliya. Mandhay Kazah oo gudoomiye ku-xigeen degmo waa gudoomiye degmaan idhaahda ayaa wakaaladda wararka f b u sheegay in tiro gaadhaysa 113 qof la xaqiijiyay in la dilay xilli weerarka goobta ka dhacay uu soo bilowday sabtidii uu socday ilaa iyo isniintii shalay. Kasad ayaa intaasi ku daray in dad ka badan 300 oo qof la dhaawacay, kuwaasi oo la geeyey cisbitaalada deegaanada Bokos, Jos iyo Barkindali. Tirakoob ay soo saartay hay-adda laanqeerta cas ee deegaankaasi ayaa lagu sheegay in 104 xaaladoodo dhimasho ah lasoo wariyey, taasi oo timid ka timid 18 degmo oo ka tirsan gobolka Bokos ee dalka Nigeria. dhinaca deegaanka Barkinladi, ugu yaraan 50 qof ayaa lagu dilay dhowr tuulo, sida laga soo xigtay Dixon Cholom oo ah xubin baarlamaan. Cholom ayaa sheegay in aanay u jabi doonin xeeladaha dadka dilka ka ganacsada, ayna u midoobi doonaan si loo helo cadaalad iyo nabad waarta, sida uu hadalka u dhigay. Warkii caalamkuna dhegeystayaal, waa nagaynta. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan v o a Washington. Ethiopia ayaa ku dhawaaqday inay awoodi weyday inay iska bixiso deynta lagu leeyahay, taasoo laga sugayey inay maanta bixiyaan malaayiin dollar oo ah deymaha caalamka. faahfaahin arrintaasi la xiriirta waxay noo hayay wariyaha v o a da Xuseen Barraadan.
በዓል ሙያ ምምሕዳር ፋይናንስ ዝኾኑ ዶክተር ዓብዱል መናን መሓመድ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብዝሃቡ
ኡ ደማዕሰን ያሃይ ኢን ኡ ክደዋቆ ኢን ሲ ረስሚያ ኡ ኡ ኣወዲ ዋየ ኢን ኡ ብሕየ ደይምሂ ልጉ ለሃ iyada oo ay soo wajahday culays dhaqaale oo aada u daran kadib markii uu adduunyada saameeyey cudurka covid 19 iyo dagaalkii sokeeye ee labada sano ka socday dalkaasi, kaasoo soo dhammaaday sanadkii 2022 bishii Noofambar. deyntan ayay ahayd in la bixiyo bishan aan ku jirno ee Diisembar 12-kii, waxaanay dowladda Itoobiya haysteen ilaa 2 toddobaad oo laga sii sugi karo, taasi oo farsamo ahaan ku eg maanta oo salaase ah si ay u bixiyaan lacagta. sida laga soo xigtay ilo xog ogaal ah oo arrintan u dhuundaloola, lama bixin deyntan ilaa iyo hadda. saraakiisha dowladda Itoobiya kama jawaabin codsiyo arrintan ay faallo uga bixinayaan, taasoo la weydiiyey jimcihii ilaa iyo dhammaadkii toddobaadka. Itoobiya ayaa ku biiraysa 2 dal oo kale oo qaaradda Afrika ku yaala, kuwaasi oo ku guuldaraystay inay iska bixiyaan deyntii lagu lahaa. labadaasi dal ayaa kala ah Ghana iyo Zambia. Itoobiya ayaa markii ugu horreysay codsatay in deynta laga cafiyo horaantii sanadkii 2020-kii. howlaha deyn bixinta ayaa waxaa dib u dhigay dagaaladii sokeeye, waxaana ku sii biiray kaydkii sarifka lacagaha qalaad oo sii yaraaday, sicir bararka oo sare u sii kacay, taasoo keentay in deyn bixiyayaasha rasmiga ah ee dowladda Itoobiya oo ay ku jirto dowladda Shiinuhu ay ogolaadaan heshiis lagu joojinayo deynta la siinayo Itoobiya bishii Noofambar. bishii Diisembar 8-deeda, dowladda waxa ay sheegtay in ay wada xaajoodka barbar socday ee ay kula jirtay deybixiyaasha kale ee gaarka ah ay iyaguna burbureen.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. ciidamada Maraykanka ayaa isniintii shalay weeraro ku qaaday oo bartilmaameedsaday maleeshiyaad Iiraan ay taageerto oo ku sugan dalka Ciraaq, taasoo jawaab u ahayd weerar ay ku dhaawacmeen 3 askari oo ka tirsan ciidamada Maraykanka. dhanka kale, diyaaradaha Israel ayaa Suuriya ku dilay jeneraal sare oo u dhashay dalka Iiraan. warbixin ay v o da arrintaasi ka qortay waxay noo soo koobayay wariyaha v o da Jamaal Axmed Cusmaan.
duqeymaha Maraykanka ayaa lagu bartilmaameedsaday 3 goobood oo isticmaalayeen kataa'ib Xisbullah iyo kooxaha xiriir kala leh, sida uu bayaan ku sheegay xogeyaha difaaca Maraykanka Lloyd Austin. waxa uu yidhi weeraradani waxa ay jawaab u yihiin weeraro isdaba joog oo lagu qaaday ciidamada Maraykanka ee Ciraaq iyo Siriya oo ay geysteen maleeshiyaadka ay taageerto Iiraan, oo ay ku jiraan weerar ay geysteen kooxda xilafada laah Iiraan ee kataab Xisbullah iyo kooxo kale oo xiriir leh, kuwaas oo weeraray horaantii maanta saldhigga ciidamada cirka Erbil. weeraradaas oo ujeedkoodu uu yahay in lagu yareeyo hoosna loogu dhigo awoodaha kooxaha maleeshiyaadka tabacsan Iiraan ee sida tooska mas-uulka uga ah weeraradaasi. afhayeenka golaha ammaanka qaranka Maraykanka Adrian Watson ayaa sheegtay in kataab Xisbullah oo qayb ka ah dalad ay taageerto Iiraan ay sheegatay weerarkii isniintii, iyadoo weerarkaasi uu ku dhaawacmay mid ka mid askarta ciidamada Maraykanka. dowladda Ciraaq ayaa ka soo horjeestay duqeymaha Maraykanka iyadoo ku tilmaamtay falcadownimo iyo in ay xadgudub ku tahay madax bannaanida Ciraaq. dhinaca kale, duqeymo cirka ah oo ay ciidanka Israel ka geysteen xaafad ka tirsan magaalada Dimashiq ee xarunta dalka Siriya ayaa la sheegay in lagu dilay jeneraal sare oo u dhashay dalka Iiraan sida ay baahisay warbaahinta dowladda Iiraan. Dilka Razi Muzavi oo muddo dheer la taliyay ahaa ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ee Siriya ayaa kusoo begmay xilli ay sii xoogeysanayaan iskahorimaadyada ka socda xadka Lubnaan iyo Israel ee u dhexeeya Xisbullah iyo Israel, iyadoo gobolka laga cabsi qabo in dagaalka Israel iyo Xamaas uu sidoo kale gobolka u soo jiido dagaal ay ku lug leeyihiin kooxaha ay Iiraan taageerto. Duqeymaha Israel ayaa sidoo kale horraantii bishan laba jeneraal ku dilay dalka Siriya. Israel ayaa duqeymaha ka geysatay xaafadda Sayida Zeynab oo ku taala meel u dhow goob ay ku cibaadaystaan dadka Shiicada, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Iiraan ee IRNA iyo kormeerayaasha dagaalka ee fadhigoodu yahay Britain. IRNA waxa ay Muzavi ku tilmaamtay inuu saaxiib dhow la ahaa jeneraal Qaasim Suleymaani oo ah madaxii ciidamada Qudus ee Iiraan lagu dilay weerar ay diyuuradaha aan duuliyaha la socon ee Mareykanku ka fuliyeen bishii Januari sanadkii 2020 ee dalka Ciraaq. Militariga Israel iyo warbaahinta dowladda Siriya midkoodna si degdeg ah ugama hadlin weerarkaasi ka dhacay dalka Siriya.
aad buu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socodsiinayay warbixintaasi. Isla arrimaha Suuriya aynu ku jirnay, xarun caafimaad oo cusub oo nooca gurguura ah ayaa bixinaysa adeegyada caafimaad ee aadka loogu baahan yahay, iyadoo u fidinaysa bulshada ku nool waqooyi bari ee dalka Suuriya. Xaruntan ayaa sidoo kale kor u qaadaysa wacyigelinta la xiriirta arrimaha caafimaadka haweenka ee ku nool goobaha ay dagaaladu aafeeyeen. Wariyaha V O da Jiro Mitani ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Derik ee dalka Suuriya. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa soo jeedinaya.
Marka adeegan caafimaadi uu yimaado tuulooyinka yaryar ee ku yaalla waqooyiga bari ee Siriya, waxa xaruntu ay noqotaa markiiba mid aad u mashquulsan. Mashruucan oo ay bilaabeen haween ka soo jeeda deegaanka ayay ugu tala galeen in wax lagu baro si ay faham uga qaataan xanuunada haweenka ku dhaca. Khabaat Juudi oo ka tirsan hay-adda The Woman Endowment ayaa sheegtay: xaruntan gurguurta waxay leedahay saddex shaqaale ah oo isugu jira dhakhtar, kalkaaliso caafimaad iyo darewal. Xaruntani waxay muhiim u tahay haweenka sababtoo ah adeegyada aan bixinno oo badankoodu khuseeya arrimaha caafimaadka ee haweenka. Dalkan oo kaabayaashiisa dhaqaale ay ku burbureen dagaalada socda muddada 10 sannadood ah, ayaa adeegyada noocan ahi waxay yihiin kuwo muhiim u ah dadka ku nool meelaha baadiyaha ah. Tasriixa Baajo oo ka mid a dadka deegaanka ayaa sheegtay: waan uga mahad celinaynaa xaruntan caafimaad, way noo yimaadaan, sidoo kale waxay booqdaan tuulooyinka kale. Waxaan rajaynaynaa inay adeegga fidiyaan sababtoo ah waxaan aad uga fognahay magaalooyinka, mana helno gaadiid aan ku aadno goobaha caafimaadka. Dadka halkan ku nooli waa sabool, mararka qaarkoodna maba awoodi karaan in ay daawooyinka iska bixiyaan, ayay tidhi. sida laga soo xigtay qaramada midoobay, in ka badan 2.5 milyan oo qof oo barakacayaal ah ayaa ku nool waqooyiga bari ee Siriya. Rugtan caafimaad ayaa goobahan ku wareegaysay muddo 2 bilood ah, waxayna ilaa haatan eegeen ilaa 1,000 haween ah. Shaqaalaha caafimaadka iyo dadka deegaanka ayaa haatan u ololeynaya in la badiyo adeegyada caafimaad ee guurguura si loo daboolo baahida caafimaad.
aad iyo aad umadsan Ismaaciil Xuseen Farjar oo noo soo koobay warbixintii wariyaha V O da Jiro Mitani uu nooga soo diray magaalada Derik ee dalka Suuriya. haatanna garowe dhowaan ayaa isimada khaatumo kulan ay ku yeesheen magaalada Laascaanood ay ka soo saareen go'aan taabanaya matalaada siyaasadeed ee deegaanadaasi ay ku lahaayeen maamulka Puntland, xilli Puntland ay ku howlan tahay soo xulista xildhibaanada deegaanka ka hor doorashada hoggaanka ee 8 bisha January. haddaba saameyn intee legay arrintaasi ku yeelanaysaa siyaasadda Puntland? wariyaha V O da ee garowe Nuux Musabirjeeb ayaa inoo haya warbixintan.
markii ay soo baxday arrintan, waxay abuurtay jahwareer cusub oo ku yimid arrimaha doorashooyinka Puntland. xilli isimada dhaqanka Puntland ay ku howlan yihiin soo xulista xubnaha matalaya beeshooda mid kasta. Khaatumo ayaa qayb ku lahayd hay-adaha dowladda Puntland ilaa qofka labaad ee hoggaaminta u ah madaxweyne ku xigeenka, waxaana arrintan ay keentay inay abuurto hadalhayn cusub dadka ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlay arrintan. Qaar ayaa taageeray go-aanka ismada qaatumo, iyagoo sheegay inay habboon tahay in la kala saaro wax isku darsashadii labada maamul, maadaama Puntland horey u soo dhaweysay dhisitaanka maamulka qaatumo, halka kuwa kale ay ku tilmaameen inay ahayd arrin lagu degdegay. Cawil Maxamuud Yuusuf Cawil Garaad waa falanqeeye arrimaha siyaasadda Puntland isagoo jooga Jubba, koonfurta Suudaan, ayuu V O A uga warramay su-aal ahayd saameynta ay dhalin karto arrintan.
Waa saameyn weyn bay ku yeelanaysaa, sababtoo ah 25 sano bay ku jirtaa Puntland macnaha SSC maamulahaan waxay ku jirtay intaas oo sano bay ku jirtay baarlamaankii ku jirtay macnaha golihii golayaasha dhan bay ku jirtay marka waxa weeye shaqaalihii bay ku jirtay ciidankii bay ku jirtay marka talayaashii ciidankii bay ku jirtay marka wax hal maalin iyo laba maalmood ugu kala bixi karo ma aha. Marka go-aankaas ay Khaatumo qaadatay waa go-aan ay ku degdegtay oo maaragtay go-aan lagu qaadan karo sanad ugu yaraan 2 sano lagu kala bixi karo weeye.
Cawil ayaa aaminsan in sidoo kale ay dhanka Khaatumo ku keeni karto culays kale maadaama ay tahay maamul cusub oo bilow ah xilligan.
Maamulka Urdunka waa ka imaaneysaa, waayo Khaatumo waxa weeye xaggana way ka soo go'day oo Soomaaliland way ka soo go'day, Puntland way ka go'day, dowladda federaalkana haddee meel ay u marta ma leh. Marka waa gobol u baahan inuu gobol kale ku xirmo oo muddo uu ku sii jiro. U malayn maayo inay muddo gooni ahaan sii ahaan karto, u malayn maayo.
Dood lagu qabtay Garoowe oo garwadaan ay ka ahayd hay-adda cilmi baarista BDRC ayna ka qayb galeen qaybaha kala duwan sida bulshada rayidka, loogana dooday dhowr qaybood oo ku saabsan go-aankii ismada Khaatumo. Ayaa looga dooday dhowr fikradood sida uu saxaafadda la wadaagay guddoomiyaha bulshada rayidka Puntland Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Cabdiraxmaan.
Fikradda koowaad, aragtida koowaad, in doorashada waqtigeeda 8 Janaayo 2024 ku dhacdo oo ay madaxweynaha iyo ku-xigeenka soo doortaan 49 xubnood oo ay ka maqan yihiin 17-ka SSC Khaatumo. Aragtida labaad, in dib loo dhigo doorashada inta lagu wada tashanayo xalna laga gaarayo 17-ka xildhibaan ee SSC Khaatumo. Aragtida saddexaad, in 6-6 lagu galo doorashada iyadoo aysan caddayn sida loo soo xulayo.
Qodobo ayay soo saareen guddi loo xilsaaray go'aamadii dooda, kuwaasoo ku saabsan talooyin loo baahan yahay in la qaado xilligan.
Kow, madashu waxay ku talisay in la sii wado taageeridda iyo garab istaaga SSC Khaatumo. Labo, madashu waxay isla garatay in arintan oo soo baxday 6 Febraayo 2023 ay ahayd mid aysan isaga weydiin madaxda dowladda, musharaxiinta, madaxweynaha, isimada bulshada rayidka iyo danayaasha arrimaha siyaasadda Puntland lagana gaabiyey. Saddex, dadkii kulanka ka soo qayb galay 701 markii ay ka eegeen dhinacyada sharciga, waayo aragnimadooda iyagoo ku salaynaya marxaladda siyaasadeed ee kala guurka ah, waxay ku taliyeen in isimada iyo maamulka SSC Khaatumo in lagu ixtiraamo go'aamadii ay gaareen. Doorashaduna waqtigeeda 8 Janaayo 2024 ku dhacdo si nabad ah, iyadoo ay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ay dooranayaan 49 mudane, iyada oo ay ka maqan yihiin 17-kii xildhibaan ee ka imaan jiray gobollada Sool, Sanaag qayb ahaan iyo Cayn.
Go-aanka ismada Khaatumo ayaa saameyn doona dhammaan xubnaha ka soo jeeda deegaanada Khaatumo ee ka mid ah hay-adaha dowladda Puntland ay ku yimaada nidaamka waxqaybsiga, xilli ay jireen dhowaan xubno badan oo u tartamayey aqalka baarlamanka, madaxtinimada iyo hoggaanka baarlamanka Puntland ka hor go-aankii ismada. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Buundooyinka gobolka Hiiraan ayaa waxaa saameyn weyn ku yeeshay fatahaadihii webiga Shabeelle. Buundooyinka qaarkood sida ta ku taala magaalada Jalalaqsi ayaa dadka deegaanku ka muujiyeen walaac ku saabsan inay go-do, sida warbixintan ku eegay wariyaha v o e Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane.
Saameynta fatahaaduhu reebaan waxaa ka mid ah burbur ku yimaada kaabayaasha bulshada sida buundooyinka. Fatahaadii bishii hore ku dhufatay gobolka Hiiraan waxaa lagu tilmaamaa inay ka mid ahayd fatahaadihii ugu xooganaa ee dalka soo maray ilaa 50-kii sano ee ugu dambeeyey. waxyeelo xoog leh ayay gaarsiisay buundooyinka gobolka sida kuwa Beledweyne, Buuleburte iyo Jallaqsi. dadka degan xaafadda Oktoobar ee Beledweyne ayaa waxay ku guuleysteen inay dib u dayactiraan buundada xaafadda oo fatahaaddu ay waxyeelaysay. Kenadiid Xuseen Sandhool waxa uu ka mid yahay dhallinyarada isu taagay hagaajinta buundada.
maanta waa garan kartaan dalka iyo marxaladii fatahaadda ay geysatay. qolo walbana waxaa la yidhahaa isku tashato. Beledweyne waa 4 xaafadood, waxaan joognaa xaafadda Buundaweyn. xaafadda Buundaweyn dadkeeda uu istaagay qeyr Allah siiyo, hadday leeyihiin ganacsato, hadday leeyihiin dhallinyaro, hadday leeyihiin bah waxbarasho, hadday leeyihiin odayaal, ciddii lugaynaysa oo socoto ciddiidan ma laha. laakiin wax gaadiida ma xamili karta meeshaas. sida lagu keena xaaladeedana ilaaha gara karo. marka waa mahadsantihiin. waxaan leenahay sidaa isku xilqaanteen reer Buundaweynow haddana annagoo midaysan aan u ilaashanno. waxaan xilligan u taagannahay waqtiga iyo juhdiga aan gelinay haddana annaga aan ilaashanno. xaqiiqatan cid noo maqan ma lahan, ceelna noo maqodno. annagaana laga rabaa, annagaa dhisanay, annagaana laga rabaa inaan ilaashanno.
dadka degan degmada Jallaqsi ayaa walaac xoog leh waxay ka muujiyeen buundada degmadaasi oo dhaawacyo ay gaarsiiyeen fatahaadihii hore, tii u dambeysana ay uga sii dartay, waxaana ay codsadeen in lagala qayb qaato dib u dayactirka buundada.
in muddaa waxaan la dhibanayn fatahaadii webiga ayaan la dhibanayn. ilaahay mahadiis biyihii waa ilaahay waa naga dulqaaday. laakiin waxay reebeen aasaarka raadka ay reebeen, raadkaasoo ah waxyeelo ku soo korortay buundada degmada Jallaqsi, taasoo mar horeba aada u liidanayd oo in muddo ah laga qaylinayay. dad waxgarad ay horumadleen maamul uu ka hadlay, aanan baahideeda laga soo jawaabin. waxaan codsanaynaa inta warbixinteen reboodkan uu gaaro dadka Soomaaliyeed muxsiniinta ah, khaasatan reer Hiiraan, reer Jallaqsi, dadka deegaankan ku soo abtirsada, waxaan ka codsanaynaa inay baaqeena ka soo jawaabaan oo buundadan mar hadday go-do dhibaatada ma la soo koobi karaa ama laga kaban kara maahan. hadday waxqabadkeeda uma taqaanaa dhaawaceed uu saalan yahay, arrinkaas in wax nalala qabto oo baahida la daboolo si isu socodkii degmada iyo adeegii bulshada uu u socdo. hadday buundada go-do, halbowlihii bulshada degmada Jallaqsi waa dhibaato badan ayaa saameyn ayaa ka imaanaysa. saas darteed ina gurma degdeg lala sameeyo ayaan codsanaynaa.
in buundadii dhibaatada hayso waa ujeediin, saasay ay u mirirtay. boolasheedii waa xasilay, macnaha ay webiga ay ku daataan. in si ugu dhaqsiyaha badan leh buundadan si ilgooni ah ay u soo fiiriyaan. waxaan haduulaha kuraa saxamankii oo kuwaasaa waa eber, way buusmeen, mid buusme iyo mid jabay noqdeen. ka maamul ahaan ayagana haduulaha kuraa cabaadaan. buundadii way u jeedaan, rinjiyay rabtaa ilaa iyo waa socumadii wixii lagu keenayo, rinjigii iyo wixii istuuka ahaay. ka maamul ahaan iyo degmadii dhallinyaradii iyo haduulaha kuroon yahay dadka degmada ku dhaqan wax ay ka qabtaan buundadii ayaa loo baahan yahay.
wadooyinka iyo buundooyinka ay saameeyeen fatahaadaha ayaa waxay muhiim u yihiin isu socodka dadka iyo gaadiidka gobolka. Xuseen Xasan Dhaqane, v o a Beledweyne.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio Muqdisho f m t-da 99.1.
radio Kulmiye f m t 88, radio Risaala 102.2, Hargeysa 88.1 v o a.
haddii aad Kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio Sooyaal f m 88.1.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 FM.
fiid wanaagsan daawo dhegeystayaal, mar kale haatanna ku soo dhawaada mid ka mid a heesaha nu caawa idinku talagalay.
fiid wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a redioga xeryaha dhadhaab. barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ee ugu hadlaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o a da dhadhaab ee ka soo gasha muwjada f m-ka ee 1.67 megahertis. barnaamijkeena caawah qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa: qaar ka mid a qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo xaalad cunto la-aana wajahaya ayaa dowladda kenya ka codsaday in loo bilaabay tirakoobkii ka socday xeryahaasi qaxootiga si ay u helaan raashinka samafalka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah haweenka qaxootiga ah oo dhexdooda isbara xirfado ay ku shaqaystaan si ay u maareeyaan nolosha qoysaskooda. kabamar ruxumintii shaqhsiga oo toddobaadkan marti uu ku yahay maxamed khaliif axmed oo aan ka wareysan doono iibka xoolaha nool ee suuqyada xeryaha bridge up. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu oo ah cabdisalaan axmed. tirakoobkii ka socday xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa hakad galay sababo la xiriira urashada sanadka cusub, iyadoo inta badan wax dhaqdhaqaaq ah aysan ka jirin xafiisadii looga khidmayn jiray qaxootiga ballaaran ee ku jira xeryaha, waxaana dib u dhac ku yimid tirakoobkaasi oo saameyn ku yeeshay nolosha qoysas badan oo ku nool xeryaha, kuwaas oo aan bilowgii diseembar aan la siin raashinka gargaarka ah, iyadoo lagu wargelay in raashinkaasi aysan heli doonin ilaa tirakoobka ay ka sameeyaan. haddaba qaar ka mid a qoysaskaasi raashin la-aanta ah ayaan ka wareysanay xaaladda ay ku nool yihiin. xabiib faarax oo kasoo barkacday tuulooyin hoostaga degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ayaa la hadashay barnaamijka caweyska dhadhaab.
xoolo dhaqata baan ahay, waxaan ku noolahay weelmaro, kasoo barakacay, waxaan imaaday carada dhagaxley, marka xaas ballaaran aan ahay, markaan ku noolaan waayni meeshaan degana xoolo dhaqataan ahayn, xoolihii baa naga dhamaaday, xootiyaan usoo barakacnay, boonakaar baan ka qaadanay, bilna hadda ma qaadanin, iska rafaadanahay. boonadii baan raashinkan ku qaaday, raashin ma laha nala dhahay, naa nagala xiray, markaan iska rafaadanahay, dad baan dul noolo ku koranahay.
waa tahay hooyo, qoyskaaga waa imisa ruux?
sagaal nolol ma haysan, dad baan dul nool koranahay, marka xaas baan nahay, waan iska rafaadanahay, bishan raashin ma qaadanin.
maadaama bishii tagtay aadan raashin qaadanin, hay-adihiina ay fasax gelayaan, bal ka waran culayska aad dareemaysaan.
waxaan ahay raashin aan qaadanin oo xaas iska e, marka culays bay nagu tahay, bishii hore raashin ma qaadanin, marka waan iska rafaadanahay, tirkoobka baa nagu dheeraaday, marka insha allah waxaa rada in noola dadajiya si sifa waxaan ku heli leenaan u baahannahay. hay-adihii fasaxay galeen, sanadka cusubaa la galay, waxaan u baahannahay hay-adihii in noola soo laabto si ay nooga soo laabtaan, aan raashiin ku helno oo tirakoobkii aan ku helno. tirakoobka waa nagu dheeraaday, markaasi dadag inay noo soo laabtaan aan jecelnahay. insha allahu tacaala waxaan dad badan oo dhibaataysana jira, annaka kaligaan ma aho, taas oo ballaaran ma qaban kara, xafad kala dul noola kuma kor ahaan karaan, waan ku dhib qabnaa. ilmihii waxbarasho ay noo rabaan, saas hadda dad badan baa ii waxbaranay, waan ku rafaadanahay.
aad bay umaadsan tahay. taasina waxay ahayd xabiibo faarax oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. qoysaskan oo badankood ka soo barakacay abaaraha ee sannado ka hor soo gaaray xeryaha ayaa laga joojiyey boonooyin ay raashinka ku qaadan jireen, kuwaas oo haatan wajahaya culaysyo badan oo dhinaca nolosha ah. haliim xuseen mooye oo ku nool xerada dhagaxley ayaa tilmaantay inay ka walaacsan tahay in bisha janawari uu ka dib dhaco raashinka gargaarka ah ee bishiiba mar ay u faylaan qaxootiga ku jira xeryaha.
bishan oo ay dhamayte ahayn bishan horeydan, waan helaba mahelaba lahe haddii muggo waan joogna muggo kahootigay dhagahalay waan ku jirnaay.
Waa tahay xalimo maadaama aadan raashin qaadan bishii tagtay, bal ka waran qaabka aad caruurta wax u siiso.
Muggo waan joogna muggo daraskii oo ay heleen raashinkii waana soo aruuriyeen waa la ii keene waan cunayna muggo alxamdulilah maasha allah waan joogna, laakiin ilaa mar dambana tirkoobkii markaan galayna waa fiirinaynaay mar unto aan helayna mar unto ma helayno.
Waa tahay idinka soomaaliya halkeebaad kasoo barakacdeen?
Iyo Kismaayo Kamsuuma iyo meeshaan ka imaanin la dhehe tirkoobki ma la galin raashin maleh safarkan, wixii tirkoobki aan galin raashin maleh saasaa lay dhehe. Hejhej dham tirkoobki ma galin mugo way joogna mugo tirkoobki hej dham ma galin, laakiin nunu baahine zaa'id waaye waxa ma hayno dib wayna haysta biyaha marko waa helaysa marko ma helayso waa joogna mugo dhegali waxa un baana inaa tirkoobki aan marno haddaa marnona raashin inaan halno.
Aad bay umahadsan tahay. Taasina waxay ahayd Xariim Xuseen Muunye oo noogu warantay gudaha xeryaha Qaxootiga. Marka laga tago qoysaska ballaaran ee raashin la-aanta sida tooska u taabatay, waxaa xeryaha ku nool dhalinyarada kooliyaasha ah ee aan la nooleyn qoysaskooda, kuwaasoo markii hore bishiiba mar qaadan jiray garaamaad raashin ah oo u dhigma 5 kiilo. Maxamed Ilka Case oo ka mid a dhalinyaradaasi ku nool xeryaha ayaa ka waramaya xaaladda ay ku nool yihiin.
Waa tahay waa mahadsan tahay. Bishii hore tirakoobkii maanan gelin boonadii ayaga dhacday, kadib waxaa lii dhahay markaan tegay keer tirakoob maadan marin boonadaadan way dhacde, marka wax una adi aad leedahay ma jirtaa lii dhahay. UNHCRna waan tegay isla sidii amalaa lii dhahay, tirakoob maadan gelin boonadaadan way dhacdaa lii dhahay. Saas darteeda kusoo laabtay. Marka xaalad xun waa wajahaynaa dad oo waxaan ahay Qaxooti, dadka ani aala noolahna dad dan yar waaye waxba uma haystaan. Marka waxaa jeclaan lahaa in tirakoobkan si qurux badanna loogu soo celiyo oo sifo unadeenana aan si qurux badan a ugu qaadana. Saasaan jeclaan lahaa. Waxaan ahaa wiil oo iskaabul u ah kuulaan iska ahaa garaamo 5 kiila qaadanaya 5 kiilana hadda waaba lala yahayba oo waxaa la ileeyahay boonadaada dhacday una moolihidba. Marka 5 kiila hadda waa iska riiraysanaya 5 kiila hadda booskay ka baxdayba. Marka arrintaasna haysato
waa tahay haddii bisha January aadan raashinka mar kale aadan qaadan xaalkaaga balse u noqon karaa.
Haddii bishan January una la-aan nasoo wajahdo sidii isla bishan amal waa xaalad khataran gelaynaa. Dadka iskaabuladana xeryaha Qaxootiga way ku badan yihiin oo kowliyaasha iska ah. Marka dhibaatadaasna haysa haddana waxaan nahay dad dhalinyaro u sabaannahay waddankiina waa ku cusubnahay dad hadda oo dinnasiyona aaminana ma haysano shaqo la-aanna way jirtaa meel aa ka shaqaynana mana ilen waddankiina zaa'id uma fahmin hadda ku cusubnahay waddanka. Qolaasyo fara badan aa iska jiraan oo raashin la-aantana zaa'id ay noo saamayse.
Aad buu u mahadsan yahay. Kaasan wuxuu ahaa Maxamed Xasan Ilka Case oo noogu waramay gudaha xeryaha Qaxootiga. Dhinaca kale Jaamac Cali oo ka mid a guddoomiyaasha xaafadaha xeryaha ayaa dowladda ka codsaday in tirakoobka dib loo bilaabo si qoysaskan Qaxootiga ah ay u helaan gargaarka samafalka ah.
bismillaahi raxmaan raxiim. Dadkan blog shigshinghaj may gelan kala bar, waxaana u gelin waaye meeshii jaam noqotay oo dadkii ku bateen. waxaana kusoo galay sanadka cusub waqtigooda kusoo galay. dadkiina aaday u dhibaataysihiin aad iyo aada. wax ay haystaan oo ilaahay abuurto ay cunaayeen malaha wax ilaahay xaggooda ugu imaado maahayna. Okay, qaarkood waxay la loolihiin qaraabo ehelo kale deriska ayaa la loolihiin. Xaaladood aad iyo aad ayay u xun tahay. ilmo yaryaray haystaan masaajidaha iyo xaafadaha ayaa loogu soo aruuriyaa raashinka. marka waxaan ka codsan lahayn hay-adda inay weli ay shishinghaj ay xoogga saarto oy macnaha markii hadda oy imaado oo iida loo hormariyo sida dhibaatadooda looga baahay tiro. habeen iyo maalin waa u aruurinaa raashin baan u aruurinaa aniga. culays weyn bay nagu haya haddaan nahay weli si shishinghaj. aad iyo aaday u dhibaysantahay shishinghaj. tariibkan may gelin. waxaan ka codsanaynaa hay-adda si degdeg ah inay dadka waxa ula soo gaarta ama tirakoobka ay u keento. aniga guddoome ah habeen kastaba waxay ii imaanaya iyagoo aan waxba muu qaban karin. waa ii imaanaya anagana waxaan u qaban karna oo ilaahay abuurtay ma laha. codsigayga waxa waaye waa inaa dadkaas si degdeg ah loo soo gaara. nolol xun bay ku nool yihiin. marka waan ka codsanaynaa mas-uuliinta dhira aree kulli ay u weyn tahay UN waxaan ka codsanaynaa dadkan inaan si degdeg ah loo soo gaaro.
Waa hagaag. Waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweys kiradhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa idinku soo maqan warar kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiya oo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo studio ay ula soconaysa uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned cabdisalaan axmed. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a, waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed khaliif axmed oo ah nin odaya oo xoolaha ka iibiya sayladda xagardheer oo aan ka wareystay qiimaha xoolaha oo waayadii dambe aada qaali uga noqday sayladaha xoolaha ee xeryaha qaxootiga. Waxaad kale oo maqli doontaan haweenka ku nool xeryaha qaxootiga oo xirfado ay dhexdooda isbaraan qaarkood ku helay shaqooyin ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, xoolaha nooli waxay kaalin weyn kaga jiraan nolosha dadka ku nool xeryaha, waxaana seeradaha xeryaha ku tiirsan dad badan oo nolol maalmeedkooda siyaabo kala duwan uga soo dhacsada iibka xoolaha ee ka socda seeradaha xeryaha. Waayadii dambe waxaa soo baxayay in qiimaha xoolaha, gaar ahaan geela iyo ariga, ay labaduba qaali aada uga noqdeen seeradaha xeryaha. maxamed khaliif axmed oo ah dilaal xoolaha ka iibiya seeradda xagareer ayaan ka wareystay sida uu hadda yahay qiimaha xooluhu.
Geela ilaa muddoba qaali buu ahaa, aad buu u kacsanaa, meel ebed uusan tegin buu qiimihiisa tegey. Haddase waxaad moodaa inuu xoogaa sidii hore soo yaraqabuubay. Maalin maalin ka dambaysa waxaad moodaa inuu soo degay oo hoos u soo socdaa moodaa. Geela oo yacni ayaantii hore ilaa adiga ma taqaana wiigin aan soo dhaafnay inta ka horreysay, geela birimada oo ma garanaysaa gacanta koowaad sida awrta ahmiga ah, geela nacfiga ah oo ama riman ama dhalay oo kale ama qaalmaha riman oo kale, boqol way ka sarreeyeen, boqol bay ka kacayeen, wax boqol ka soo hoosay maba jirinba. Hadda xoogaa waxaad moodaa neefkii boqol iyo konton joogay, boqol iyo labaatan iyo ilaa boqol iyo toban boqol buu marayaa.
Waa tahay muunada labaadna, maxaa qiimaysu joogaa
muunada labaadna? Hadda wax saaka waxay maraya, wuxuu maray geeli toddobaatan sideetan la siinayay, waa lixdan ilaa mataqaanaa lixdan iyo shan buu marayaasana. Muunada saddexaadna waxa weeyaan konton iyo shan ilaa lixdan. Muunada afraad sida macnaha qaalmaha iyo qurbacda saddex jiraalka waa soddon afartan bay u dhadhexeeyaan, afartan iyo kow, afartan iyo laba ilaa afartan iyo shan.
qaalmaha dhaqaalka ah ee afar jirka, shan jirka iyo kuwa ka sarreeya, iyagu meeqay marayaan?
qaalmaha shan jirka waa laba nooc. Neef horta yacni si isaba dhowga neef waxaa jira da-da kii lagama fiirinaya, waxaa laga fiirinayaa quruxdiisa la fiirinaya, neefka quruxdiisa la fiirinaya, dhiiggiisa iyo dhowgiisa la fiiriyaa. Neefka qoordhiisa la fiirinaya, hadduu neef qoori yahay, dhow fiican yahay, dhaqaalaysan yahay oo macna hilib leeyahay, waa baab geesa. Haddii ma garanaysaa uu xoogaa neef duleelo yahay oo mataqaana xoogaa macna neef quruxsan uusan ahayn, waa baab kale. Da-da waana isku da, laakiin qiimihii isku mid ma noqonay. Neefka marka birimada aad u quruxsan oo dhaqaalaha ah oo rimay ma ahaba aan rineen oo ama shan jir ama afar jir, konton ilaa lixdan, hata qaar waxa arkaysa toddobaatan, lixdan, konton iyo toddobaatan u dhexeeyaan, saas isu daba yaallaan. konton bay ka bilaabanayaan ilaa toddobaatan intuu dhexaysa waa qaalmaha oo afar jirka ilaa shan jirka.
Geela uurkulamaanka ah, halaha dhalaya iyo haddii jiraan kuwa dhalay, suuqa haddii la keeno iyo qiimood inta joogaan?
Geela dhalay ama riman oo isdhow uma dhow dhalaya, suuq wuu ku yaraan jiray waagi hore, wax yar baa la keeni jiray, wiigiiba aad arkaysaa hasho ama labada waxba la keeni jiray. Haddana aad baa loo keenay. Geel waxaa arkaysaa toban neef oo riman ama shan nin ama shan neef ama lix neef ama toddoba neef oo leedahay tow wiigan ma dhalayaan, saddex beri afar beri kadib waa dhalayaan isleedahay baa la keenaa. Marka markii saa suuqa xoolaha ugu soo bataan oo geelaas ku soo bato, waa iibkood hoos buu dhacaa. Marka beryahan hoos u dhacay, xoogaa hoos u dhacay, geelaas riman boqol 120 geel wala had maalho darad maxaa arkay shan halaad oo shan tabo ma garanaysaa aad leedahay talo wiiga ma dhalayaan wiigan ma wadi ka hal wiig ka badan ma wadayaan is leedahay oo birima ah oo ku geel laga qaatay ah geel laga qaatay ah haduba geelba macna leeyahay ku macna u macna fiicna ah waxaa lagu gaday 120,000 oo jumla ah balasi
marka maxamed oo maxaas leedahay sababtu way keentay geel oo aad qaali u ahaa bariyahan cabasho ka soo yeeraysay in qiimihiisu xoogaa uu naasilmo oo hoos yara laabto maxaa u sababa isleedahay
waxaa weeyaan waxaan u sabaynayaa laba arrimood geela si aada socotaba horta hadda baahi ma jirto horta baahi oo xoolaha horta waxaa loo iibsadaa baahi inta badan waxaa geel raqiisan jiray biyaha ceelasha dhulkan waxaa laga cabaa matoora laga cabaa waraa laga cabaa lacag ah xilliga lacag waa xoolaha aad baa loo keeni jiray xilliga baahi ay jirtana waa la keeni jiray hadda baahi ma jirta biyola'aana ma jirtee geel markuu fogaado oo meelo kale uu tago oo geela mataqaanaa deegaankiisa naga wareego oo marbaa sannada sida gurigo kale xagaagio kale wuxuu aadaa geel wuxuu aadaa soomaaliya aadaa dhulkaas kismaayo iyo xeebahaas roob xeebeed baa kadaa halkaasuu u tagaa marka wuu naga degan wareegaa marka magaalada uu geel deegaanka u yahay meeshu geel uu joogo magaalada ah geel ku badan yahay marka meeshaasu ka raqiisa meeshuu ka guurayna wuu ka qaali garoobaa marka ilaa geelaas uu soo rogmado maxaan ku idhahdaa ma ahaan jirin hadda waxaa u sameyna geeli waa soo rogmaday geeli si xagaagi tegay oo soomaali aaday oo halkaas roobraco oo halkaas aaday waa soo guuri dhulkaas marka xadaydta waxaa ka qaniin baa ka kaca baharkan baalka iyo dhuuga iyo waxbaa ka kaca qamadhar bahal yar ka kaca waa markaa soo cararaa geelu soo cararaa marka ramadan soo galaa marka waxaan u sameyna qiimo dhaca ku yimid geeli baa deegaankiisa nagu soo degan wareegay aagaan uu soo galay marka keenistiisa ku badan meeshi arrintaas waa u sameynayaa
maxamed oo adhiga laftiisa waxaa ka soo yeedhaysa inuu aada qaali u yahay dadka adhiga qala waxay sheegayaan adhigu inuu aada ugu qaali garoobay maxaa usaga iska bedelay bay kula tahay maxaa usaga iska bedelay
waxaa weeye adhiga sidiisama qiimo degay sidii maxaan ku idhahdaa soonkii aan soo dhaafnay iidi soonfur laga soo bilaabay arisu u kacay ilaa hadda ma degin maalin maantakad maysu kasii daraya waxaa weeyaan soddon iyo laba sano miya soddon iyo saddex sano ayaa xaga dheer jooga suuqa xoolahan aan ku dhex jiray intaan suuqa ku noola arisaa u kacay ma arag wallaahi roobabka naftooda yacni xoolaha qiimo kaca ku dhacay naftooda waa sababta baahidii loo gadan jiray ama biyaha ahayd ama wixii oo dhan xoolihii caana keenay xoolihii aan abaarta caana lahayn caanay keeneen maxaan ku idhaahdaay biyihii xoolihii ceelka saarnaayo bishiiba saddex jeer afar jeer shan jeer la waraabin jiray lacagta iyada waa ka baaqato meel walba balli biyaha yaalla xoolihii marka neefka waa yaraadeen ayagaaba iska yaraadayba marka xoolaha weli waa qaali laakiin anigu waxaa leeyahay sida ayaan hore ahayn xooga ka yar degan baan leeyba geelu ka yar degaan leey mooyaane weli waa qaali xoolaha weli waa qaali
kaasi waxa uu ahaa maxamed khaliif axmed dilaal xoolaha kale iibiya oo marti iigu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan haweenka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa in badan oo ka tirsanay waxay dhexda u xirteen maaraynta nolosha qoysaskooda haweenka qaarkood oo markii hore ay xirfado beri jireen ayaa hadda dhexdooda isbara xirfado kadib markay hay-aduhu joojiyeen tababaradii ay siin jireen haweenka deeqo cabdiraxiin salaad oo hadda ku shaqaysata xirfaday ka baratay xarunta ururka haweenka ee wadajir ayaa ka hadlaysa waxa ay qabato iyo sida ay shaqadeeda wax uga bedeshay nolosha qoyskeeda.
Waxaan qabanaa sida buskudka oo farshaxanka buskudka sida loo barto, cuntada sida jibsiga, chickenka, briiska oo intaasoo nooc loo kala karinaayo, intaasaa baranaa. Maasha Allah, wuu iska bedelay wax. Waayo markaa shaqo haysatid iyo markaa shaqo haysan labo mid ay kala tahay, soomaaha. Maanta wixii ee heshid hakuu yaraada mise hakuu badnaa waxaad aa heshay soomaaha, ila markaa meel banaan taaganta waxba haysan oo lacagaad helen iyo meel lacag nacfi kaasoo galaa isku mid maha sooma maansha la aada ii tiirisaa. Waxaa isbedeleen aadna isbedel weyn waayo. Waa hadda waxaan rabaan samaysanayaa, hadda haddii aan 400 hadda aan qaato, haddaan laba reerki siiyo, laba anaa wax ii taraysaa oo meel dhiganaayo oo 7 meel ku keedsanaayo, haddana wax isbedel weyn waayo.
Deeqo waxay sheegtay in waxa keliya ee u soo labeeya shaqadeeda ay tahay raashinka deeqda ah ee yar ee laga siiyo xerada.
Waxaan un haysanaa adii hadda oo micnaha tiirisno raashinka keer bambajakuladaas iyo bis un iyo hadda anigoo hadda had unbaa untan bilaabo soo ma ahan
tan hadda aniga oo indhaha hadda laga waxay ku kala qaadayaan reerka ay u eg tahay wallaahi wax unli tababar un bay ahayd soomaha adii wallaahi labo bil aannala tababaraya oo tababarka nala siinaayay hadda maasha allah adi maanta qof waxaan adii meel aan furano waxna anfici karno
faadumo mataan oo iyana baratay noocyo kale oo xirfado ah ayaa iyana sharaxaysa xirfadaha ay ka baratay xarunta haweenka iyo sida ay ugu shaqaysato
waxaan ka mid ahay hablaha ka waxbartay women together haddana xirfadda ayadaheed ku shaqaysta waxaan bartay tie and dye oo ah dharkarinta iyo shaambo ayaan ka bartay waxba qarash igama bixin haween badana ahayn volunteer wax nagu baraayeen waxaana bartay ilaa 6 bilood waxaan ka qaatay shahaadooyin waxaan ka helay maadaama markii hore aan ahaa shaqala'aan qaxootiga iska joogo maalmihii horeyna barahayeen xoogaa rinji iyo waxbayna tuseen iyo dharkii markii dambe suuqaan tagnay dharkii baan deen ku soo qaadanay rinjigii baan soo qaadanay hablaa gado meesha ku gado dharkii baan gadanay waan karsanay waan wareejisanay kadibna hadda dad is-anfacay ayagii dharka soo gatay haddana xirta haddana karsada wareejiyaa noqonay
faadumo ayaa intaa ku dartay in xirfadda ay baratay ee ay ku shaqaysato ay u tahay il dhaqaale oo muhiim ah oo ay ku kabto nolosha qoyskeeda
waxay ii anfacday run ahaantii lambaradayda ayaan whatsappka dhigtay maxay aheeto facebookyada laiga soo wacaa ilaa gaarisa nairobi xaggaa wajeer soomaaliya waan u diraa dharka magacaygaa lasoo sheegay hebloy waxaan rabaa maryan baa laydhahaa waxa weeye bundad dharaan soo qaadanaya example waan karsan markaan karsado waan iibgeysan markay ii gadanto yaan la fah maasha allah aad iyo aad bay wax uga bedeshay ciyaal baa iskuullo ka geystay guryihii hore hay-adda acs waa iga dumeen guryahan ka dhistay meel yaroo xooshadan hadda ka iibsadaa oo dharkii ii sursuran yihiin oo ku gataa
aamine cabdulqaadir oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee wadajir ayaa sheegtay inay ku guulaysteen inay haween badan baraan xirfado kala duwan oo hadda qaarkoodba ay ku shaqaystaan kalena soo baxaan nolol maalmeedka qoysaskooda
shaqo fiican ayaan ka qabannay isbeddel weyn ayaan ka gaarnay isbeddelkaasoo ah farsamada gacanta ee haweenka meelo badan ayaan gaarsiinay maanta haweenka soomaaliyeed ee ku nool xeryaha xirfadda ay maanta ku faanahayaan ama ay yaqaanaan waa midaan innaga bilownay midna looga horreeyey ma aha xirfadda ayada eena waxaan ku bilownay wax la dhaha iskaashi annaga dhexdaanada oo guri jirnay lacag yar haweenka markay isku imaadaan markaan lacagtaa yar gurno haweenka waxaa ugu samayn jirnay macnaha inay sida shaaha aan ugu karin jirnay aan qado ku samayn jirnay si haweenka meesha ay u imaadaan marka haweenka ay isku imaadeenna waan u bandhignay xirfadda
dhegaystayaal inta ayuuna ugu ogyahay barnaamijka caweyska radhaabee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigu axmed cabdulaahi jaamaca intaase aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanayd axmedheere dhegaystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha suugaanta todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka waxaa idiin soo timinayay anigo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo todobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaana allah.